Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Dobroveče čovječe, ugostit ćemo Prijedorčanina Nedeljka Radića, čiji je profesionalni životni put personifikacija bivše nam zajedničke države Jugoslavije. Radić je kao vojno lice radio bileći i Banja Luci, studirao je u Beogradu, a u svojstvu prosvjetnog radnika radio je u Sremskoj Rači, Staroj Pazovi, Kozarskoj Dubici i Prijedoru. Više od 50 godina piše pjesme i priče, očaran je slikarstvom, a s nesebičnom energijom i posebnom stvaralačkom imaginacijom izrađuje skulpture od drveta i metala. Čitaoci časopisa Kozarski vjesnik zapazili su njegov pronicljiv um i bogat rječnik, a publika je dobrodošlom ocijenila i njegovu knjigu I to je taj život, kao i monodramu Ispovijest. Posebno ponosa na 33 samostalne izložbe slika, skulptura i umjetničkih fotografija, Radić će nam za nekoliko trenutaka otvoriti spomenar satkan od želja, nadanja, ostvarenja i životnih izazova na koje, kako ističe, neće pasti koprena zaborava.
Zida oko mene. Tek tada shvatih da ja samo sanjam. Ali doći će dan, jer mora doći, kad ću ipak kući poći, da još jednom vidim vrt i travu doma svog.
Poštovani slušaoci, večeras nam je u goste stigao Nedeljko Radić iz Prijedora. Čovjek kome su život obogatile vojna i učiteljska praksa, kao i slikarstvo, književnost, izrada skulptura i umjetničkih fotografija. Gospodine Radiću, dobrodošli u Banja Luku i u studio Radija Republike Srpske.
Bolje vas našao, hvala.
Cijeneći životne i profesionalne priče svih ljudi, kao i svih naših gostiju, moramo da već na početku ukažemo na vaše životno i profesionalno bogatstvo. Počnemo razgovor možda od odrastanja pod Kozarom, planinskom ljepoticom prema kojoj srpski živalj gaji posebne emocije.
Ja sam rođen u selu Niševićima. To je jedno malo, dosta lijepo, sređeno selo, a što je normalno, krase ga dobri ljudi.
Da.
To ono po reljefu izgleda kao neko šumadijsko selo. A inače je poznato iz Enobea, gdje su ljudi na čelu sa mojim stricem Stojanom minirali prugu, bolje reći preklnili šinje, tako da je voz koji se obraća Prijedor Banja Luka otišao sa naoružanjem u Gomjenicu. I nakon te 41. godine, oko 8 godina, ljudi su mogli naći puške u rijeci Gomjenici. Tako je moj otac našao jednu, iz koje je poslije pucao za vrijeme Božića.
Životne staze vas su odvele, dakle, ispod Kozare, odvele su vas u vojnu školu i oficirsku praksu.
Da, moji roditelji nisu bili bogati, pa su jedva čekali da ja navršim 15 godina, pa mi je majka rekla kako bi nene bilo da odeš ti malo van kuće, mnogo nas je nakazano. Što sam ja i dočekao radošću i konkurisao za vojnu školu. Naravno, stvar, bio sam primljen, bio sam zdrav mlad, tako da sam iz Prijedora jednog dana regrutovan i sa vozom koji je išao na relaciji Prijedor-Sarajevo, bio putnik i dobili smo, svaki od nas je dobio jedan hljeb, mi smo tada ga zvali somun, i po nekoliko komada pašteta. U mojoj glavi se formiralo mišljenje da ja to ipak dam majci. Tako sam i radio. Kad je došla željeznička stanica današnja Niševići, ja sam izbacio tu kesu sa hljebom i vidim kako majka uzima, okreće se i odlazi kući.
Evo, slušajući vas, i mi smo zaista uzbuđeni. Naravno, razgovor ćemo nastaviti činjenicom da ste službovali u Bileći i u Banja Luci.
Jeste. Da ne pričam kako smo putovali do Bileće. Od Sarajeva do Bileća voz ide čiro 7-8 časova, a Bileća kao Bileća, to je jedno malo hercegovačko selo, na samoj granici...
Mjesto hercegovačko. Nećemo reći da je selo.
Na granici Crne Gore. I sad da ne pričam mnogo, kad smo došli na stanicu, sačkao nas je kamion sa klupama, ukrcao nas iz svih krajeva bivše Jugoslavije i pravac u kasarnu Moše Pijade, gdje smo ošišani do nule, okupani i dobili vojnički veš.
Kao posebna uspomena na period oficirskog staža ostala je priča Slavica, koja je objavljena u časopisu Krajiški vojnik. Za evociranje uspomena sasvim dovoljno, zar ne? Međutim, s obzirom na to da ste vi autor ove priče, ja vas moram pitati, kome je ona posvećena? Čija kosa vas je inspirisala da napišete ovu toplu i emotivnu priču?
Dobro je pitanje. Ja sam imao u Niševićima jednu komšinicu koje je ime bilo Mileva. Imala je fantastičnu kosu, ali su je Njemci baš te 41. na drugu do nule ošišali. Pa mi je ostala njezina kosa u sjećanju, a ova Slavica išla sa mnom u gimnaziju u Prijedor, pa sam tu kosu Milevinu vidio na glavi Slavice.
Posebno je upečatljiv dio iz ove priče koji ću ja sa zadovoljstvom i sa vašim dopuštenjem pročitati. A ona, Slavica, da li je ona tu? Odjednom zastade. Učini mu se da je vjetrić donio miris njene kose. Pocrvenio je i stao. Ovog puta oči ga nisu varale. Pod gustom krošnjom jabuke njenog oca stajala je njemu draga osoba. Toliko je želio da je vidi izbliza, jednako kao što je čeznuo za svojim dragim šumama kojemu život znače.
Da, radi se, bolje reći, o jednom primjeru seoske ljubavi.
Da, da, da.
Taj momak je smatrao sebe najpametnijim, najkulturnijim u selu i uvijek je čeznuo da bude u kontaktu sa učiteljicama.
A Slavica je bila učiteljica?
Da, a Slavica je ga inspirisala baš na takvu jednu osobu.
Da, da, da. Gospodine Radiću, šta se to prelomilo u vama? Šta vas je podstaklo da napustite vojni poziv i da se opredelite za poziv prosvjetnog radnika? Da.
Vojni poziv kao vojni poziv nije ni malo lak. Prema tome, ja sam u Bileći završio tu školu i među najboljim, na moju malu nesreću, ostao i dalje u Bileći, sada kao komandir. A svi moji drugovi, manje više, otišli su širom Jugoslavije, u Banja Luku, u Skoplje, u Beograd, u Zagreb. I ja sam, dakle, 10 godina bio vojno lice i imao sam jako mnogo neprijatnosti. Da. Jedna od njih je bila, kad sam došao u Banja Luku, konačno prekomandu, da budem u Založanima rukovodilac vojne ratne opreme, što me stvarno zaintegriralo da i naljutilo da se demobilišem.
Životna staza vas ponovo vodi u Beograd, gdje ste studirali srpsko-hrvatski jezik i književnost.
Odlično pitanje. Kad sam se demobilisao, valjalo je naći ponovo nešto u životu. Ja sam se vratio roditeljima, toj svojoj voljenoj majci. I šta ću raditi? Čuvati krave i volove, donositi joj granje, dok god nisam čuo da se može polagati prijemni ispit. I ja konkurišem da u Beogradu na vojnoj, odnosno pedagoškoj akademiji, da polažem prijemni ispit. A vjerovali vi ili ne, ništa u tom programu nije bilo iz vojne doktrine.
A vi ste ipak položili.
Da, znači ja sam morao polagati pedagogiju, psihologiju, književnost i hvala Bogu položio sam.
Tokom studija radili ste u Bešenovu pod Fruškom Gorom kao učitelj, jel tako?
Jeste. Kad sam bio apsolvent na toj pedagoškoj akademiji, pročitam u Politici da Bešenovo škola traži nastavnika srpsko-hrvatskog jezika, a ja kao absolvent ne ispunjavam uslove, ali sam ipak konkurisao. I za par dana dobijem odgovor od direktora te škole da sam primljen. Kad sam došao u to pitomo lijepo hrvatsko selo, kaže meni direktor škole koji se prezivao Levajac, kaže ti ćeš mali predavati likovno, srpski i fizičko. Ako, druže, direktore, pa nisam ja stručan za likovno ni za fizičko. Kako nisi stručan? Mlad si, pa ko može o tebe bolje raditi na spravama nego ti? I tako tu ostanem godinu dvije.
Čime su vas osvojila djeca? Šta ste to u pedagoškom zvanju otkrili? Šta vas je osvojilo u ovom pozivu?
Pa nije ništa nenormalno da svaki građanin, čovjek cijeni prosvjetnog radnika. I te godine, kad su prošle 2 godine u Bešenovi, ja se oženim. Kad direktor kaže, kaže, Nedeljko, dragi, nemam ja mjesta za tvoju mladu. Ali kaže, nemoj se razočarati, ja ću naći mjesto u Sremu za vas oboje. I stvarno, on nađe za oboje u Sremskoj Rači.
I supruga je također pedagoški radnik, jel' tako?
Da, ona je, supruga mi je završila učiteljsku u Banja Luci i poslije isto pedagošku akademiju.
Zamolit ću vas da nam na kratko uporedite ova dva poziva. Dakle, bili ste oficir, bili ste prosvjetni radnik. Možda će vaše zapažanje i vaša neka sugestija, vaša iskustva pomoći mladima, onima koji se dvoume pri odabiru zvanja.
Da, odlično ste primijetili. Radi se o kontrastu. Kontrast. Za mene je kontrast pravi prosvjeta i vojna škola. Međutim, nisam ja mogao drugčije odlučivati nego što sam odlučio da nakon vojni zanimanja odem u prosvjet.
Rekli smo malo čas, profesorski poziv odveo vas je u Sremsku Raču, poslije toga Staru Pazovu. Tamo ste upoznali vojvođanski način života, tamošnje običaje i tradiciju.
Svakako. Ja neobično volim Vojvođane, Vojvodinu, pa i cjelokupnu Srbiju i nikada neću prežaliti što sam napustio Srem, pa i Staru Pazovu, gdje sam predao odbranu i zaštu, tad se zvala predvojnička obuka. Dakle, radi se o ljudima koji su po mentalitetu i genima sasvim drukčiji od nas Bosanaca.
Ali vama se dopada taj način života njihova?
Kako ne? To su ljudi, mi htjeli ili ne priznati, malo kulturniji od nas, malo bogatiji. I to sam znao kod njih cijenti.
Posle ste se vratili u rodni kraj, odnosno Kozarsku Dubicu i Prijedor.
Da, narodna poslovica kaže nećeš vraka neg na glogić. Kad sam pročitao u Politici ponovo da Bosanska Dubica ili Kozarska Dubica traži nastavnika srpskog hrvi, ja konkuršem i za moju malu sreću budem primjen. Budem primjen, opet se vraćam na naš mentalitet bosanski, posebni ljudi, direktor škole, sekretar komiteta u Dubici i tako dalje.
Jedno vrijeme ste radili kao dopisnik Politike i časopisa Žurnal. Dakle,
da, u ono doba,
upoznali ste i novinarske vode.
U ono doba malo je ko mogao da bude, ajmo reći uslovno, novinar. Malo ko. Ja sam na jednoj radiostanici u Prijedoru polagao isto jednu vrstu prijemnog. I od nas 15, ja sam zauzeo prvo mjesto. Međutim, direktor kaže, Nedeljko, ti već radiš na školi, a iza tebe ima jedna cura koja ne radi nigdje. Da li bi slučajno tio da ustupiš? Ja ustupim.
Lijepo od vas. Gospodine Radiću, u emisiji Dobroveče čovječe čućemo jednu melodiju, a onda ćemo nastaviti razgovor.
Hvala.
Zadnja noć donese dan, kad s novim jutrom ode san, ja želim samo da mi ne odeš ti. I plamen strasti lića tvog, sagorim sav do kraja svog, i naša tela što ih sjedini noć. Ne idi samo, molim te, ostani tu još Još uvek želim te i sve što imam želim sve da ti dam. Sve želje svoje, srce, dušu, telo, sve. Ja sve bih dao, samo ostani tu. Još uvek volim te, još uvek želim te i sve što imam želim sve da ti dam. Sve želje svoje, srce, dušu, telo, sve. Ja sve bih dao, samo ostani tu. Nade sam svoj jad, sve što u srcu nosim sad, kada bi jednom samo vidjela ti. U vinu prođe život moj, u vinu tražim pogled tvoj, uzalud sve jer tvoj me progoni lik. Ne idi samo, molim te, ostani tu. Još uvek volim te, još uvek želim te i sve što imam želim sve da ti dam. Sve želje svoje, srce, dušu, telo, sve. Ja sve bih dao, samo ostani tu. Još uvek volim te, Još uvek želim te i sve što imam želim sve da ti dam. Sve želje svoje, srce, dušu, telo, sve. Ja sve bih dao, samo ostani tu. Ja tebi daću sve, samo ostani tu.
Ovo ljetnje veče obogaćuje nam Nedeljko Radić, svestrani prijedorski umjetnik, bivši oficir i prosvjetni radnik. Bogatom umjetničkom notom, iskrenim osvrtima i kritikama, Radić podstiče dobro u sebi i u svakom čovjeku do kojeg dopire njegova stvaralačka imaginacija. Gospodine Radiću, pisanje vas prati od rane mladosti. U ovom kontekstu pomenimo i činjenicu da ste pisali za časopis Kozarski vjesnik.
Tako je. Jedan od najboljih možda novinara u Prijedoru je Raša. On je objavio, nisam brojio, ali stotinu mojih članaka i nekoliko desetina mojih pjesama koji se nalaze u ovoj knjizi, i to je taj život.
Da.
Prema tome, to se nikad nije naplaćivalo, niti sam ja tražio, ali sam redovno objavljivao, ne samo iz literature, nego iz političkog života, iz kulturnog života Prijedora, iz sportskog života Prijedora itd.
Pomenuli ste knjigu I to je taj život. Dakle, riječ je o knjizi čiji ste autor. Također, autor ste i naslovne strane ove knjige koju krasi vaša slika Rane jeseni. Ovo ističem zbog činjenice da slika djeluje toliko živo da se nekako stiče utisak kao da upravo ovog trenutka prolazimo nekom alejom koja je odjevena u jesenje boje.
Ja sam hteo i ostvario sam to da u toj knjizi bar predstavim sebe, svoje, čime se ja u stvari bavim. Nikada nisam rekao, niti ću reći, kako je Nedeljko pjesnik. Ja u stvari pišem pjesme. Vidjeli ste to u knjizi. Da. Međutim, ja sebe niti zovem pjesnikom, niti piscem, niti slikarom. A sve to, bolje reći, radi.
Profesor dr. Miljko Šindrić, čijeg se gostovanja u ovoj emisiji veoma često sjetim, ukazao je na to da je, citiram, posebna vrijednost ove knjige u tome što je ona vjeran i upečatljiv dokument o vremenu kojeg mlađe generacije polako zaboravljaju ili ga se uopšte ni ne sjećaju.
Tako je. Jako mnogo cijenim profesora Šindića. On je u stvari predavao i mojoj supruzi na učiteljskoj školi u Banja Luci i čuven je u Prijedoru i čitavoj Republici Srpskoj. A ovo što ste rekli o prošlosti, o mladim ljudima, ja inače, kao i svi mnogi drugi stvaraoci, cijenim prošlost, cijenim običaje ljudi.
Tradiciju.
Tako sam napisao, kao što ćete možda spomenuti, Badnje veče.
Da. Poznavaoci vašeg rada naglašavaju da vi niste samo dobar prosvjetni radnik, nego i svestrani umjetnik, što profesor Šindrić, recenzent vaše knjige, također ističe.
Što se tiče mog rada u prosvjeti, zadnjih godinu dana prije odlaska u penziju, moj pokojni direktor, jako dobar čovjek, Crnčević Nedeljko, proglasio me da dobijem nagradu koja se u Prijedoru praktikuje, da se dodijeli najboljim radnicima u prosvjeti iz pojedinih škola. I taman mi dao do znanja, nakon dva dana kaže meni, imenjače, izvini, opozicija je moja toliko jaka, a ne laže, da sam morao tebe zbrisati sa spiska, a dati prijedlog da neka Ljubica, diplomirani mašinski inženjer, dobije tu nagradu. Na što sam ja sam odgovorio, nemoj se sikirati, ja uopšte nemam ništa protiv toga.
A u svakom slučaju i vi, Ljubica, ste, dakle, zbog same činjenice da ste ušli u uži izbor, zaslužili to.
Apsolutno, apsolutno.
Književna zajednica također zapaža da su vaši prozni prilozi u ovoj knjizi interesantni i uspješni kako prema sadržaju, tako i prema obradi. U ovom smislu naročito se izdvajaju priče. Dva plava oka, Moj djed, Sudbina, Ispovijest majke i sina.
Tako je. Tako su mnogi koji su prošli tu moju knjigu. Ja sad nemam ni da ne kažemo, nemam vremena da govorimo svaku posebno od te tri nabrojane. Ali što se tiče moga djeda i ove, legenda od čovjeka, on je tada, kad selo nije imalo ni struje, sve ručno pravio konjska i volonjska kola. A onda tako mi je ostalo u sjećanju kad on ljeti iznese gunj pod jabuku bijelicu, takozvanu bijelica, i kaže snahi, ne mojoj majci, koja je
nego vašoj strini,
nego gospovi jednoj, je li snašo, hoće li biti taj doručak gotov? A ona mu nosi na tacni kuruzu bijeli, bijeli kukuruz, da, sir škriška, kajgana, slanina i bijeli luk. Zato sam našao za shodno da napišem tu malu priču o njemu. A ne mogu sebi nikad oprostiti što nisam od njega, a nije ni imao, tražio fotografiju.
Čudno, zaista.
A nema ni na spomeniku.
Šteta. Vaše priče su veoma autentične, životne. Evidentno je to već u njihovom nazivu, dakle, Moj djed, Sudbina, Ispovijest majke i sina. Dakle, odmah se u nazivu može nazrijeti sadržaj teksta.
Tako je. Evo, kritičari moje knjige ili knjiga, napisao sam tri, kažu da nije dobro baš tako pisati kao što ja pišem. Kaže, ti nisi nikakav filozof. Pročitaj od Krleže nešto. Ja sam pročitao od Krleže malte ne sve. Pročitaj od Njegoša Luč u mikrokozmu, gdje ni obrazovan čovjek ne može da je razumije, jer je filozofski napisan.
Sam.
A ja nisam taj ni sposoban, niti tip da pišem filozofiju.
Vaša poezija odlikuje se jednostavnošću i slikovitošću. Ovo je naročito izraženo u pjesmama Dan ljetni, zatim pjesma o sani, pjesma o boemima, ali i pjesma Badnje veče.
Da.
Pomenuli ste ovo, malo čas.
Doktor Šindić je istakao ovu prvu moju pjesmu, Ljetni dan, gdje se radi o stvorenjima najmanjim na kugli zemaljskoj, i meni je palo u oči kako oni dvoje trče jedni za drugu, što sam shvatio da je jedno od njih žensko, a drugo je muško, i da su oni na prvi pogled samo bili jedna protiv drugoga, ali se poslije sjedinili, da ne kažem, u jedno biće.
Badnje veče je u izvesnom smislu potvrda da naročito cijenite Šantićevu poeziju.
Šantić, Rakić, Dučić, pa i Kočić, pa i Čopić su nastrojeni takvim pjesmama koje bi se moglo reći bude neku ljepotu u čovjeku. Naprimjer, ono Ostajte ovdje. Ostajte da. Ovdje, sunce tuđigne, neće vas grijati kao što grije ovo naše. I stvarno
Grki
je
su
tako.
Tamo zaloga i hljeba, gdje brata nema i gdje svoga
tako
nije.
Je. I stvarno je tako. Ima ljudi koji su iskreni, pa kad dođe iz Njemačke, Austrije, dakle, kaže, nigdje ljepše kraja nema što je naš.
To je prije neko veče upravo u ovoj emisiji naglasio jedan mladi momak koji se bavi umjetničkom fotografijom. Gospodine Radiću, zamolit ću vas da našim slušaocima pročitate pjesmu Badnje veče.
Hoću vrlo.
Dakle, ne Šantićevo, nego vašu.
Da, da. Da li veće radosti ima nego u domu moje majke kada dođe zima? Oko ognjišta starog, kao u šali, sjede djeta, otac i mati, baka i djed, divit se fenomenu i takvoj vatri. Na zidu ikona stara, u ćošku kandilo gori, na podu rasuta slama, čuje se samo dječja galama. Na siniji zdjela oveća, puna kolačića, a na sredini gori omanja svijeća. Djed se oslodi na ranjenu nogu, za njim ustado smo svi, okrenu smo se prema istoku da se pomolimo Bogu. Otac potraži čakiju, pogašu da izreže, tu su i krompir i gnječeni grah, neko spominju i rakiju. Sestra zagrija peglu, djeca odoše da legnu, dogovor pade da se rano ustati ima, da se za meso pripremi nožić, jer osviće najdraži praznik za pravoslavce Božić.
Lijepo. Pisanje nije jedina oblast u kojoj vi iskazujete svoju umjetničku imaginaciju. Zapravo, ova umjetnička forma nije dovoljna za vašu svestranost. Pomenuli smo i slikanje, u kojem ste također prepoznatljivi.
I?
Slikanje.
50 godina se bavim slikanjem i malo prije sam rekao nisam slikar, ali imao sam, na žalost moj umro je jedan Vlado Antonijević koji je bio daleko najbolji slikar u Prijedoru i predavao je kao i ja likovnu kulturu u školi. Tako da je on kad je vidio koliko ja znam onako samouk slikanj, angažovao mene da s njime radim. On je imao atelje kome danas je ostalo oko 100 slika, međutim kad je on umro, umrla mu i supruga. Sad u toj kući živi samo čerka koja mene slabo zna. Slikarstvo, to nemam riječi da kažem. Jedino što mogu primijetiti i načud se ne mogu, kako ljudi nerado dolaze na izložbu. Pa neki je on ratar, neki je on stočar, neki je on mašta, zar nema toliko u očima i u mozgu, u glavi potrebe da malo vidi šta je slika. Ne mora on da slika. Za mene ja poštujem, cijenim i otvoreno zahvalim se svakom posjetiocu moje izložbe ili drugog čovjeka izložbe samo zato što je ta žena ili taj čovjek došao i gleda sliku.
Da vidi ljepotu pred očima. Vas inspiriše uglavnom priroda. Kada je riječ o slikama, dakle.
To me puno ljudi pita, a jednostavan je odgovor. Najprikladnije, najjednostavnije za nas amatere je pejzaž.
Da.
Tako da ja malo kad radim portrete, malo kad radim neku umjetničku sliku, nego rijeke, pejzaže, planine.
Šumu naročito.
Šumu, drveće, da. To nećete mi vjerovati. Da, sa bolesnim koljenima odem sa jednim doktorom medicine u Kozarac i 15 km pređemo pješke kroz Kozar. Tako da onda panem zbog koljena, ali se nekajem jer
dozvolite,
sam se nadisao.
Da, dozvolite, moram primijetiti da, rekli ste mi na početku ove emisije, da imate 81 godinu, je li tako?
Je, tačno.
Međutim, nekako stiče se utisak da imate manje godina ipak.
Valjda
to druženje sa prirodom.
Ja ne spadam ljude. Mnoge koji su drukčiji od mene, na primjer, meni nije, kako bi rekao, atribut kad mi neko kaže da izgledam mlađe. Vjerujte mi, dragice.
Vjerujem,
ja znam
zašto
sebe
da ne.
I sad nema potrebe da govorim tako, od čega tako ja bolujem. Recimo, migrena. To je najopasnije oboljenje mozga. To se u nauci zove ženska bolest, ali eto, ja je bolujem.
Gospodine Radiću, naravno čućemo još jednu pjesmu.
Ovi hladni vjetrovi nikad neće prestati.
Ako ste nam se tek pridružili, poštovani slušaoci, podsjećamo vas da slušate emisiju Dobroveče čovječe, u kojoj razgovaramo sa prijedorskim umjetnikom čija stvaralačka imaginacija od njega čini svestranog umjetnika. Gospodine Radić, umjetnička fotografija je također oblast koja vam omogućava da iskažete vlastiti talenat, umijeće, strast.
Isto pitanje je dobro. Mnogi ljudi ne znaju, ne znam zašto, da je fotografija dio likovne kulture, naučnosti i uopšte saznanja. Tako, vjerovali mi ili ne, pitajte u ostalom likovne ove slikare akademske. Imaju li oni predmet fotografija na akademiji? Rečeno je meni da imaju. Prema tome, nije svaka fotografija interesantna. Ja, to sam vam pokazao, sam te fotografije radio u kabinetu MUP-a Prijedorskog za vrijeme rata. To znači, to nisu fotografije sa, koje sad odmah na aparatu izlaze, nego to laboratorija. Ja vjerujem da vi znate. To ide u razređivač, pa poslije razređivača poseban aparat koji svojim svjetlošću udara na osjetljiv papir od koga će kasnije nastati fotografija.
Konstatovali smo da ste pisac, pjesnik, slikar, autor umjetničke fotografije. Vi ste i skulptor. Koristite drvo, ali i metal.
Da. Samo jedan čovjek, ne znam ime, ali znam prezime, Knežević, koji radi kao tehničar u Ljubi rudniku i njemu je dostupno taj željezni materijal. A ja sam morao ići u jedno preduzeće koje se isto bavi metalom i tehničkog direktora zamoliti da mi ustupi otpad. Imaju veliki kontejneri gdje oni otpad od lima, od drugih vrsta željeza bacaju. I on je meni odobrio. Ja sam od tih bačenih elemenata napravio skulpture. Neću reći, možda preterujem, da je u Americi bilo televizija, jer je Prijedorska prenijela na Bijeljinsku, a Bijeljinsku ima satelit. Jeste. Tako da me zove žena koje ime Sipka iz Amerike, kaže čestitam.
Lijepo. Međutim, kada ste otkrili ovaj talenat, kako se to dogodilo, šta vas je to podstaklo da počnete da se bavite i skulpturom? Možda su korijeni i počeci već u onoj djedovoj navici da pravi kola zagrežna.
Malo je teško odgovoriti na to, ali ja ću probati. Pita jedan čovjek, da ne kažem pametan. Dobro, Nedeljko, pitao sam, kaže, i druge pjesnike. Rekao, šta? Kako vama dođe na ideju da napišete tekst jedne pjesme? Ja sam morao reći šta ja mislim o tome. Dragice, vjerovali vi ili ne, meni skoro svake noći oko 3 po ponoći dođe, ajmo uslovno reći, ideja. I ja ako ne ustanem i tu ideju bacim na papir, ja do ujutru kad ustanem zaboravim.
Misao pobjegne.
Da, a ja pošto volim da pišem i prozu i poeziju, ja ustanem i napišem šta sam to sanjao. I čak šta više, stih do stiha prepišem na papir. Gledao sam puno izložbi po Beogradu i Zagrebu o skulpturama. Pa sam onda rekao u sebi, pa daj da probam. Ne mora to ići u javnost. Pa kad sam ponudio muzeju Prijedorskom jednu od tih, kaže direktor, jok, mi imamo kolegi, godišnji plan i program, kao slično vama, koji da zeleno svjetlo tom i tom autoru. Prema tome, ti nisi ni podnio zahtjev, ne može. I slučaj bio takav da je on tu moju skulpturu, sad od drveta, vidio gdje ja sklapam u jednoj radionici. Kaže, pa daj bogati, molim te, evo za 10 dana ima noć muzeja da učestvuješ.
I dao sam
vama
se, da.
Da pogledate.
Poznavaocima skulptura od drveta naročito se dopala skulptura Djevojački pendžer, koja na simboličan način oslikava vrijeme u kojem je prozorsko okno zapravo bilo jedini čovjekov izlaz u svijet ili pogled u svijet.
Tako je. Tu sam inspiraciju dobio od svoje sestre pokojne Mare, koja je inače živjela u Beogradu. Kad je ona bila seoski rečeno cura, imala nekoga momka iz Banja Luke. Tad taj momak bio šef računovodstva, znači jako bistar, i dođe on na naš prijelaz. To je jedan propust na ogradi gdje se prelazi, zato se zove prelaz. I hoće onda da priča s mojom sestrom Marom. A ja sam išao tada u realnu gimnaziju u Prijedor. I moja mati kad je vidjela to, prozori su mog oca bili tako maleni. 20 sa 15. 6 komada. Moja mati jedan onaj otvori i kako onaj momak rukama gata da dođe do moje sestre, moja mati razviče, Maro! A imala kratke rukave, što je bilo onda puka sramota. Kaže, mati, Maro, kako te nije sramota da se vide ruk? Prema tome, taj djevojački prozor me povukao na ta. Da. I
na
on
ta
se može tumačiti. Samo jedan magistar, zove se Kecman, u Prijedoru je rekao meni poslije izložbe, kaže, da li ti misliš da je to slično Prokletoj avliji? A ja se pravim Francuz, kažem, što? Pa kaže, zato što u Prokletoj avliji zatvorenik je samo kroz ovoliki otvor na zidu mogao da gleda spoljni svijet.
Međutim, vi niste našli tu inspiraciju nego u ljubavi vaše sestre, jel tako?
Tako?
Ova skulptura je zapravo materijalni prikaz jednog načina života kojeg su najbolje opisali Šantić i Andrić, a i drugi autori.
Kao sam, može se komotno malo filozofski tumačiti da on posjeća na Andrićevu Prokletu avliju. Zašto? Pa zato što je zatvorenik tamo u toj avliji imao samo kog jedan čerpić. ili cigla, otvor kod koga je on mogao da gleda vanjski svijet.
Gospodine Radiću, u svojim djelima neretko se vraćate u prošlost, dotičući teme koje uvijek iznova zaokupljaju pažnju javnosti. Da li to činite zbog želje da kod mladih ljudi afirmišete trajne ljudske vrijednosti ili je riječ o vašem bijegu u vrijeme u kojem ste vi, a i pripadnici vaše generacije, bili srećni?
Odgovor je jedno i drugo. Ja sam takav tip po vaspitanju da volim stereotipne stvari, a malo ko od omladinaca i omladinki tako nešto voli. Samo jedna moja učenica, kojoj istini za volju sam zaboravio ime, je recitovala u Knežici, u Majka Knežopoljka. Vjerujte mi na riječ da još takvu recitaciju nisam slušao bolje izvedenu. A samo da napomenem da u mojoj prosvjetnoj karijeri nisam naišao ni na učitelja, ni na nastavnika, ni na profesora koji zna da recituje. A dragice, vjerujte mi, ni ja nisam imao u Beogradu ni jedne riječi o recitovanju. A recitovanje je umjetničko doživljavanje pjesme. Naravno. To samo može ovaj vaš glumac Jokić i još neki. Oni na svojim studijama imaju predmet recitacija.
U prijedorskim kulturnim krugovima poznati ste i kao likovni kritičar.
Ne bi se baš moglo reći da sam likovni kritičar, nego bolje reći da sam za poeziju, za prozu znam ocijeniti šta je vrijedno pažnje. Nisam obrazovan da mogu kritikovati likovnjake.
Međutim, ipak ukazujete svojim tekstovima, ukazujete na izvjesne nepravilnosti, devijacije.
Dobro ste to primijetili. Mene itekako zaintegrira po Prijedoru, pa nije bolja ni Banja Luka. Nepristojnost, neknjiževni izrazi na reklamama. A možda znate, na našu žalost, mi se u Republici Srpskoj nalazimo po pismenosti i obrazovanju i kulturi na 48. godini. To ja ne mogu odgonetiti što je to tako kad desetine, stotine ljudi završavaju fakultete. Pa gdje je taj kadar? Ali stoji to da umjesto na reklamama, da umjesto i ćirilici, on je napisao na latinično. I sada ne nabrajam više. Mene to itekako zaboli.
I uglavnom se tada oglasite svojim tekstom. Do sada ste realizovali 33 izložbe, objavili ste više članaka, kritika, osvrta, organizovali ste i režirali više manifestacija. Za jedan život sasvim dovoljno.
Nije moje da kažem da je to vrijedno pažnje, to jedino vi možete kao treći iz trećeg stanovišta gledati. Na desetine sam organizovao zabavnih emisija. Jedna od njih je Djeca pjevaju proljeću. Tako da Prijedorsko pozorište nije moglo da primi djedove i bake.
Koliko ih je bilo?
Toliko je bilo puno.
Osim umjetnosti, čijim ste raznovrsnim formama posvećeni, svakodnevicu vam krase i pet unuka i, ako se ne varam, jedno praunuče.
Ja sam ponosan što imam petoro unučadi, od kojih je četvoro muškarčići i jedna moja simpatija, Sara, djevojčica.
I ona je u Švedskoj. U Švedskoj je Sara.
Svi su u Švedskoj. Međutim, ovaj najstariji moj unuk Dino dobio je prije par mjeseci čerku, tako da sam ja od tog dana pranđet i time se ponosim.
Lijepo. Gospodine Radiću, vrijeme predviđeno za emisiju isteklo je veoma brzo. Hvala vam lijepo što ste iz Prijedora došli u Banja Luku i bili gost Radija Republike Srpske.
Ako samo, dragice, mogu još reći, jedan moj unuk je prvak Balkana u karateu. To se dogodilo u junu mjesecu u Turskoj. Osvojio prvo mjesto i učestvovao je na svjetskoj olimpijadi koja se isto u junu, samo malo kasnije, održavala u Umagu.
Pa lijepo, sam na njega ponosa. Evo i mi mu čestitamo na lijepom uspjehu. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama.
Listajući uspomene, skidajući koprenu sa davno pohranjenih sjećanja, Nedeljko Radić iz Prijedora dokazao nam je koliko je beskrajna ljudska duša i koliko talenata je skriveno u jednom čovjeku.
Tvoj osmeh nije kao pre, sreća je prošla ko san, nikad se neće vratiti sve, ni tvoja ljubav znam. Ne gledaj tužno, budi hrabra ti, takav je bio pogled nje. Onda kad vidim da plačeš ti, setim se njena tre. Tako je plakala, tako je plakala ona, Isidora. Našeg mora, molim te, nemoj ti kao nekada. Ona sobom je odnela sve, Isidora. Tako je plakala, tako je plakala ona, Isidora. Kad smo se rastali tamo na obali mora, našeg mora, o, molim te, nemoj ti kao nekada. Ona sobom je odnela sve, Isidora. Gledaj tužno, budi hrabra ti, takav je bio pogled nje. Onda kad vidim da plačeš ti, setim se njena tre. Tako je plakala, tako je plakala ona, Isidora. Kad smo se rastali tamo na obali mora, našeg mora, kao nekada. Ona sobom je odnela sve, Isidora. Tako je plakala, tako je plakala ona, Isidora. Kad smo se rastali tamo na obali mora, našeg mora, molim te, nemoj ti kao nekada. Ona sobom je odnela sve, Isidora. Tako je plakala, tako je plakala ona, Isidora. Kad smo se rastali tamo na obali mora, našeg mora, molim te, nemoj ti kao nekada. Ona sobom je odnela sve, Isidora. Sobom je odnela sve, Isidora. Sobom je odnela sve, Isidora.
Drage naše, dragi naši, vrijeme je da se rastanemo do naredne srijede. Podstaknuti večerašnjim razgovorom konstatovali smo da voljeti svoj život znači vjerovati svojoj intuiciji, riskirati, gubiti i pronalaziti sreću. Voljeti život znači cijeniti sjećanja i učiti kroz vlastito iskustvo. Važno je da prestanete da brinete i sumnjate na svakom koraku. Budite svjesni svakog trenutka i uživajte u životu dok se otkriva pred vama. Možda nećete završiti tamo gdje ste htjeli, ali s vremenom ćete stići tamo gdje bi trebalo da budete. U proteklih 50 minuta s vama su bili Goran Predojević i Dejan Šušić, koji su brinuli za ton. Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju uredila i vodila Dragica Vukalo. Živi, zdravi i veseli bili.
Thank you.